În perioada pandemică și post-pandemică au fost realizate mai multe studii care au încercat să înțeleagă care sunt grupurile cele mai afectate și, practic, majoritatea studiilor arată că grupurile de populație care au fost într-o situație marginalizată, într-o situație de vulnerabilitate până la pandemie, sunt și grupurile care au ferit cel mai mult de pe urma consecințelor. La mare parte ne referim la grupuri care erau, într-un fel sau altul, excluse de pe piața muncii, acesta fiind și cazul persoanelor cu dizabilități. Aceștia au întâmpinat dificultăți și până la pandemie de a se integra pe piața muncii, de a se menține pe piața muncii. Însă atunci când s-a declanșat pandemia, practic întreaga populație aptă de muncă a fost afectată, o bună parte au pierdut locul de muncă din cauza stării activității unității în care activau, o altă parte au fost nevoiți să meargă în șomaj tehnic, unii au fost nevoiți să-și reducă numărul de ore. Același lucru s-a întâmplat și cu persoanele cu dizabilități, dar consecințele au fost mult mai simțite în cazul acestui grup. O explicație ar fi legată de domeniile în care sunt antrenate persoanele cu dizabilități. Arată și datele statistice că în mare parte persoanele cu dizabilități sunt antrenate în sectoare cu o productivitate mai scăzută, în sectoare în care veniturile salariale sunt mai mici și în poziții de regulă de la baza piramidei sau ierarhiei organizaționale. Acest lucru evident că a avut impact asupra ocupărilor după declanșarea pandemiei. Cei care se aflau deja în poziții vulnerabile, în poziții cumva mai prost plătite, au și avut de suferit de cei au fost primii care au pierdut locul de muncă, fie le-au fost reduse considerabil veniturile. O altă explicație este legată de nivelul de competențe și calificări pe care le au persoanele cu dizabilități. Din păcate, datele arată că persoanele cu dizabilități, adesea accesul lor la educație este mai limitat. Vorbim atât de educația formală cât și educația non-formală. De altă parte, persoanele cu dizabilități au un nivel extrem de mic de competențe digitale. După declanșarea pandemiei, soluția pe termen scurt la care au apelat o bună parte din forța de muncă a fost retragerea în muncă la distanță, în telemuncă. Persoanele cu dizabilități care erau antrenate în câmpul muncii, practic nu au putut să treacă în muncă la distanță. Pe de o parte, pentru că nu aveau competențe digitale care să le permită această alternativă. Pe de altă parte, nu aveau gadgeturile care le-ar fi permis lucrul respectiv și, în al treilea rând, veniturile care le aveau nu le permiteau să acopere cheltuielile legate de internet. Acești factori, evident, s-au răspândit asupra situației persoanelor cu dizabilități, asupra ocupării și acum, în 2022, observăm, dar începând cu 2021, observăm cel mai mare declin în ocuparea persoanelor cu dizabilități, ceea ce, de fapt, ce arată că pandemia va avea efecte pe termen lung. Chiar și acum, în 2022, situația nu s-a îmbunătățit pentru acest grup de populație și anticipăm că efectul va fi resimțit și în următorii ani.
Dar de ce credeți că măsurile, iată, luate de autorități ca răspuns la criza pandemică și cea economică au desconsiderat cumva problemele persoanelor cu dizabilități?
După declanșarea pandemiei, autoritățile, într-adevăr, au venit cu un răspuns de politici, cu un pachet de măsuri care să remedieze, în primul rând, situația economică, deci era un pachet de suport pentru forța de muncă, în mare parte cei care au rămas fie fără activitate, fie ele s-au redus veniturile, orele de muncă. Având în vedere că datele actuale arată că persoanele cu dizabilități, chiar și după perioada când s-au ridicat marea parte a restricțiilor, nu au revenit pe piața muncii, ceea ce înseamnă că nu au fost create condiții favorabile pentru revenirea acestora. În acest mod, presupunem că pachetul de măsuri nu a abordat exhaustiv necesitățile persoanelor cu dizabilități, barierele, pentru că totuși este un grup mai specific, un grup care se confruntă cu probleme importante de sănătate, care evident că trebuiau luate în calcul atunci când a fost dezvoltat răspunsul de politici la criza provocată de pandemia COVID-19. În acest pachet de măsuri s-a încercat la maximum integrarea perspectivei diferitor categorii de populație, însă totuși persoanele cu dizabilități ne dăm seama că într-un fel sau altul au rămas în urmă, reieșind din datele statistice care le avem la momentul actual, și anume faptul că după 2 ani de când la declanșarea pandemiei, persoanele cu dizabilități nu revin în câmpul muncii, mai mult decât atât, ocuparea acestora tinde să scadă cei ce îngrijorează foarte mult, pentru că din perspectiva prognozei putem spune că rata va scădea și în continuare în cazul în care nu vor fi întreprinse măsuri active de stimulare a participării lor pe piața muncii.
Dar de ce anticipați că această rată va scădea în continuare?
De toate, pentru că situația persoanelor cu dizabilități nu s-a modificat, mă refer la condiții de stimulare a participării forței de muncă. Au fost întreprinse măsuri la începutul anului 2022, au fost aprobate câteva măsuri adiționale de suport a persoanelor cu dizabilități, dar în condițiile în care nu sunt asigurate careva condiții favorabile, măsuri pozitive de stimulare a participării persoanelor cu dizabilități, nu sunt luate măsuri care să stimuleze competențele, inclusiv digitale, pentru că am observat o tendință după declanșarea pandemiei în care întreprinderile s-au axat foarte mult pe digitalizare și avem și un program național privind digitalizarea IMM-urilor. Trecem treptat într-o eră a digitalizării, o eră în care sunt necesare competențe digitale. Având în vedere faptul că nu s-au produs modificări esențiale în ceea ce privește accesul persoanelor cu dizabilități la educație, nu s-au produs modificări legate de competențele lor, inclusiv cele digitale, anticipăm că într-o eră în care întreprinderile devin mai digitalizate și, evident, cu condiții mai sporite de încadrare, persoanelor cu dizabilități le va fi tot mai dificil să se încadreze pe piața muncii. Mai mult decât atât, în virtutea acestor factori legați de competențe și de educație, persoanele cu dizabilități s-au trezit în situația în care trebuiau să aleagă, fie merg direct la locul de muncă, ceea ce pentru ei, având în vedere starea lor de sănătate, nu era cea mai bună alternativă, dar așa s-a creat la un moment dat situația cu circumstanțele, deci fie mergeau direct la locul de muncă, fie trebuiau să renunțe. Odată ce au renunțat și o bună parte au și renunțat la servicii, s-au retras definitiv de pe piața muncii în perioada pandemiei, dar și post-pandemie, integrarea a fost foarte dificilă pentru ei. Deci persoanele cu dizabilități întotdeauna întâmpină dificultăți în încadrarea pe piața muncii, dar într-un context în care există anumite circumstanțe legate de sănătate, de riscuri de infectare, reticența angajatorilor a devenit și mai mare de a încadra persoanele cu dizabilități pe piața muncii, având în vedere toate riscurile și vulnerabilitățile cu care se confruntă acest grup. Reșind din acest lucru, presupunem că rata de ocupare va scădea în continuare. Atât mai mult, statisticile internaționale sugerează că se așteaptă în scurt timp un nou val al pandemiei COVID-19, ceea ce presupune că situația persoanelor cu dizabilități va înrăutăți și mai mult în cazul în care nu se vor întreprinde măsuri pozitive de stimulare a participărilor.
Actuala legislație prevede mai multe măsuri menite să stimuleze angajarea persoanelor cu nevoi speciale. Ați menționat că unele din aceste măsuri au fost aprobate chiar în acest an. Știm că angajatorii care iau la lucru persoane cu nevoi speciale beneficiază de subvenții din partea statului. De ce aceste și alte stimulente despre care experții spun că arată foarte bine pe hârtie, nu funcționează în practică?
Într-adevăr, la momentul actual putem spune că cadrul legal este unul bine scris, bine gândit, conceptualizat. Au fost aprobate în perioada 2018-2019 o serie de măsuri și servicii în interior. În 2022, la începutul anului, în primele luni, au fost aprobate încă o serie de modificări și proceduri de stimulare a participării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, dar datele vorbesc despre o situație mai puțin îmbucurătoare. Spre exemplu, vedem că în 2020, atunci când s-a declanșat pandemia, a crescut drastic și brusc numărul de șomeri înregistrați la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. O bună parte s-au retras de pe piața muncii, au solicitat suportul statului pentru perioada în care au rămas fără serviciu, fără venituri și așa mai departe. Ceea ce se întâmplă și ceea ce observăm din datele, din rapoartele care le publică Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, ține de faptul că chiar dacă în 2020 a sporit cererea, a crescut cererea față de serviciile care le prestează ANFM, rata de angajare a rămas aceeași comparativ cu perioada de până la pandemie. Deci anual, ANFM raportează circa 200 de persoane cu dizabilități, 200 de șomeri. Deci aceștia sunt șomeri care au beneficiat de diferite servicii pe care le prestează în OFM. Chiar dacă în 2020 a crescut cererea și a crescut, a sporit și numărul de șomeri care au fost înregistrați, oricum cifra a oscilat în jurul la 200 de șomeri angajați în câmpul muncii. Acest lucru și având în vedere că avem un cadru legal, avem proceduri, sunt servicii foarte bine gândite, deci din perspectivă legală, într-adevăr, lucrurile stau bine, reiese că există o problemă mai mult la nivel de implementare, există o problemă la nivel de capacitatea ANOFM, dar și a subdiviziunilor teritoriale de a pune în aplicare aceste prevederi legale, de a pune în aplicare serviciile. Noi am venit cu câteva recomandări dintre care viza inclusiv și Agenția de Ocupare a Forței de Muncă. Deseori, inclusiv și în discuțiile cu diferiți reprezentanți ai subdiviziunilor teritoriale, sunt invocate probleme legate de capacitate, deci este necesar un program sistematic de capacitare a reprezentanților ANOFM, a structurilor teritoriale, anume în modul de implementare a noilor prevederi legale, a noilor proceduri orientate spre angajarea persoanelor cu dizabilități. Și de altă parte, este vorba și de statele de personal care, la momentul actual, aparent sunt insuficiente pentru a implementa toate măsurile atât orientate către persoanele cu dizabilități, dar și pentru alte categorii vulnerabile a forței de muncă, să spunem așa. Plus, ar fi binevenit să fie regândit modul în care sunt stimulați reprezentanții ANOFM, dar și a subdiviziunilor teritoriale, inclusiv prin revizuirea politicii de remunerare. Deci, acești factori și încă al patrulea este legat de faptul că, la momentul actual, în prestarea serviciilor în mod special pentru grupuri vulnerabile, cum ar fi și persoanele cu dizabilități, practic nu se face outreach. Și acesta este un impediment destul de important, pentru că cel mai adesea grupurile marginalizate, excluse, care au acces mai limitat la oportunități, ei și cel mai puțin se adresează de obicei la servicii. Și în cazul dat, ANOFM ca instituție mandatată pentru a realiza ocuparea, pentru a stimula ocuparea forței de muncă, ar trebui să realizeze și module de outreach prin care să ajungă la grupurile care cel mai frecvent nu au inițiativa de a solicita ajutor sau suport atunci când au nevoie de acest lucru.
Ar fi nevoie poate de măsuri suplimentare de natură să stimuleze angajatorii să ia la lucru persoane cu nevoi speciale?
Aceasta ar fi o măsură foarte importantă. Discutam și cu reprezentanții OPD care reprezintă interesele persoanelor cu dizabilități. Putem să gândim măsuri foarte bune din perspectivă legală, proceduri, servicii și așa mai departe, dar ne ciocnim de dificultăți atunci când vine vorba despre angajatori. Acest lucru, de fapt, înseamnă că măsurile trebuie să aibă o abordare holistică, o abordare multilaterală, deci, pe de o parte, să ne asigurăm că avem un cadru legal bun, ceea ce la momentul actual într-adevăr este, că avem instituții capacitate pentru a implementa aceste măsuri. De altă parte, trebuie să lucrăm atât cu beneficiarii cât și cu angajatorii. În cazul dat, când vorbim de persoanele cu dizabilități, adesea se pune în aplicare procedura de angajare asistată, care este o procedură destul de complexă și, în cazul dat, într-adevăr, trebuie să fie o conlucrare atât între instituție, cât și beneficiar și angajator. Dacă unitem partea de angajatori, riscăm să ieșuăm în implementarea acestor măsuri. Deci, într-adevăr, un eventual pachet de stimulare a participării persoanelor cu dizabilități trebuie neapărat să includă măsuri de stimulare a motivației angajatorilor, de sensibilizare a angajatorilor cu privire la necesitatea ocupării, oferirii locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Mai mult decât atât, în cadrul legal există o prevedere care presupune că unitățile care au peste 20 de angajați ar trebui să rezerve 5% din locurile de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Mai puțin se aplică această prevedere legală, deci probabil este nevoie și de o anumită presiune din partea membrilor societății civile, dar și a grupurilor care reprezintă persoanele cu dizabilități, dar neapărat totuși trebuie să fie măsuri legate de stimularea, motivarea și sensibilizarea angajatorilor.
Dar sunt frecvente cazurile în care sunt penalizați angajatorii, iată că nu respectă această cotă de 5% de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități?
Din păcate, nu cunosc date legate de sancționarea angajatorilor pentru nerespectarea acestor prevederi, dar cel puțin din statistica Consiliului pentru Egalitate, ei au înregistrat cazuri în care a fost refuzată angajarea persoanelor cu dizabilități pe criteriul de sănătate.
Dar persoanele cu nevoi speciale, iată cât de active sunt ele și insistente în a-și apăra drepturile în câmpul muncii?
Adesea, inițiativa este la un nivel relativ mic, inclusiv și din partea persoanelor cu dizabilități. Anume, din acest considerent, spuneam anterior că măsurile de stimulare trebuie să abordeze pe de o parte instituțiile care sunt responsabile de implementarea acestor măsuri a angajatorilor, dar și nemijlocit a beneficiarilor și a familiei acestora. Este foarte important ca să fie prevăzute măsuri de stimulare a motivației, inclusiv ce ține de piața muncii, dar și de educație. De exemplu, datele arată că nivelul de interes pentru a urma studii este destul de mic în rândul persoanelor cu dizabilități și ne referim la grupul 18 ani plus. Deci este exact grupul care ar putea să realizeze studii superioare, spre exemplu, să obțină niște calificări profesionale care să-i ajute mai ușor să integreze piața muncii. Deci avem, într-adevăr, și aici o parte mai slabă, o lacună care neapărat trebuie abordată într-un pachet de măsuri.